COPE Lugo.
Estar informado.
As 12:20, o Servicio Galego de Saúde, o Sergas, finalizará nos próximos días o traslado dos últimos servizos sanitarios ao Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. Mañá comeza o traslado das unidades de odontoloxía e saúde bucodental da Praza do Ferrol a Milagrosa e Fingoi. O día 3 pasarán ao CIS as consultas de Illas Canarias e San Roque. De ese xeito queda completada a carteira de servizos do Centro Integral de Saúde. Quedan atrás anos de obras, de investimentos e de planificación. Tamén de loita veciñal para que o barrio da Residencia non esmorecese co peche do vello Hospital Xeral. Cecilia Vázquez é a presidenta da Asociación de Veciños.
Que foi un gran logro para Lugo e para os lucenses. El barrio mejorou, pero isto é unha infraestructura que é para todo Lugo, non é só para o barrio, é para todo Lugo. Entón, isto, queras que non, mejorou moito a zona e mejoraron os servicios para todo Lugo, que lo que había estaba todo moi obsoleto.
A Xunta de Galicia gastou preto de 17 millóns de euros nesta dotación sanitaria. Dará servizo a unha poboación de 200.000 persoas. Os veciños da residencia están satisfeitos, pero reclaman unha última intervención, que se ocupe a parte do hospital materno-infantil que aínda non ten un uso definido. E está pola parte de atrás do CIS. Cecilia Vázquez.
Allí hai un edificio que lo pintaron, pero que non hai nada dentro, sabes? Que lo doten de servicios, ¿sabes? Que lo arreglen y que lo doten de servicios. No es normal que esté eso ahí detrás, cerrado y sin uso. Tiene que ser sanitario, pero en concreto no nos dijeron qué es lo que van. Nos dicen que sí, que lo van a hacer y que lo van a poner en funcionamiento, pero que todavía no nos pueden decir lo que va a venir para ahí.
Lembramos que no Centro Integral de Saúde está o PAC que dá servizo a toda a cidade, a base do 061 e 22 consultas de saúde mental, entre outros servizos sanitarios. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Cambio o tempo, non vai chegar o verán de súpeto, pero hoxe agardamos grandes claros, non choverá por primeira vez en días e o termómetro subirá ata os 18 graus a primeira hora desta tarde. O traballo que fai Cáritas é inmenso. Atendía no último ano a 7.500 persoas de xeito directo. De xeito indirecto, traballou en 2023 cunhas 2.500 persoas. O investimento total para axudarlle a toda esa xente superou os 2,5 millóns de euros. Son datos da memoria anual de Cáritas que hoxe foron presentados. Na actualidade, Cáritas axuda a unhas 3.000 persoas que están en claro risco de exclusión social. Os inmigrantes son hoxe por hoxe o colectivo máis vulnerable. Amparo González é a directora de Cáritas en Lugo.
Cada vez temos máis persoas migrantes e no conxunto da población en este momento estamos a falar de un de cada 10 persoas que están, son persoas migrantes. E sobre esas persoas migrantes temos que destacar que 4 de cada 10 persoas están en unha situación de vulnerabilidade. Por lo tanto, nos indica que ese colectivo é importante.
Cada vez se fai máis traballo con familias numerosas e familias monomarentais. En canto aos demandantes de axuda, o 60% eran mulleres. Durante 50 horas ininterrumpidas dende o venres ata o domingo, o atleta Óscar Domínguez non parará de darlle voltas á muralla de Lugo por unha boa causa. Nos la conta Barú Domínguez.
Trátase dunha carreira solidaria que busca recadar fondos pro Centro San Vicente de Paúl para persoas con discapacidade intelectual. Precisan 12.000 euros para mellorar as instalacións e programar actividades. Ana López é a xerente.
Veíamos necesaria unha serie de mobiliario especializado para facilitar un pouco sus traslados, hacer máis cómoda a su vida, trabajar un pouco temas de estimulación, e é un material realmente caro, ¿no? E logo, ya por último, hacer un programa de ocio interesante para el verano.
O atleta Óscar Domínguez está preparado para a fazaña.
Lo que más es el cansancio a la noche, pero bueno, ya tengo experiencia y al final la iniciativa y todo lo merece la causa.
E por supuesto, os grandes protagonistas, os rapaces do centro, están súper ilusionados e agradecidos.
Estoy mil contenta.
Gracias a todos.
O reto leva como lema llenando de vida cada paso, sembrando inclusión. Podes facer tamén o teu donativo online na web Mi Grano de Arena.
Un home acusado de abusar sexualmente da súa filla cando era menor de 13 anos no seu domicilio en Vilalba negou este xoves no xuizo que se celebrou na Audiencia Provincial de Lugo os cargos na súa contra. A Fiscalía de Lugo e a Acusación Particular piden pro acusado 6 anos de cadea por un delito continuado de abuso sexual a unha menor de 13 anos, a causa vendo o xulgado de instrucción número 2 de Vilalba. En a Comandancia de Lugo tivo lugar este mediodía un acto con motivo do 180 aniversario da Fundación da Garda Civil. Nese acto, o coronel xefe da comandancia, Manuel Touceda, impuxolle esa medalla ao mérito a unha docena de gardas que prestan servizo aquí, na nosa provincia.
Que nadie dude, que ningún guardia civil dude, que todos os que formamos parte de ella contribuimos con nuestro exemplo y con nuestras acciones a esculpir la imagen de la Guardia Civil. Hoy tenemos un claro ejemplo de los valores y de un buen hacer de 12 guardias civiles a los que se le imponen las medallas del mérito. Hoy os incorporáis de forma meritoria a esa historia de la Guardia Civil de Lugo. Quiero haceros llegar mi felicitación, mi reconocimiento y espero que os sirva de aliciente para continuar demostrando cada día las virtudes que os han hecho merecedores de la concesión de esta medalla.
A empresa pública Xenética Fontao con sede Lugo convertirase este ano na primeira e única entidade en toda España en producir seme sexado para o gando, ovino e caprino. Esta empresa, participada pola Xunta, sitúa a nosa provincia a vanguarda da xenética animal en España. Lembramos que actualmente produce en exclusiva para o noso país entre 40.000 e 50.000 doses de seme sexado bovino, material xenético de primeira calidade para as granxas de leite. E a Praza de Abastos de Lugo acolle este xoves unha demostración culinaria e unha degustación de carne de porco celta. Trátase dun acto promocional organizado pola Asociación de Criadores de Raza Porcina Celta, Asoporcel. Actualmente hai en Galicia unhas 140 explotacións desa raza. A maioría están na provincia de Lugo. Cada ano sacrificanse unhos 2.000 animais. A metade son de granxas da nosa provincia. Tamén neste caso, Lugo é a referencia. Iván Rodríguez é o director técnico de Asoporcel.
Mira, na nosa provincia, podo decir datos de gandeiros asociados, que a provincia de Galicia que máis ganaderías temos, fijas sobre o 50%, pois o mellor deses 2.000 animales, máis do 50% da producción se produce na provincia de Lugo. Temos en toda Galicia sobre 140, 150 ganderías, moitas complementadas con outras de vacún, de carne, de leite, ovino, caprino e incluso cabalar. E agora sí que temos xente nova que se está incorporando como única actividade.
No claustro da Catedral de Lugo ten lugar esta fin de semana un evento diferente. Lugo in Vino Veritas. Mistura cultura, música e, por suposto, a degustación dos mellores viños da nosa terra. Comeza mañá, ás 8, cunha cata. Isabel Lozano.
Mañana arrancamos con una cata de Agatal, de los mejores vinos de Galicia, con Juanjo Figueroa. Y aparte va a ser una cata muy especial, porque va a ser una cata musical. Es decir, entre vino y vino los va a maridar con una canción. Y bueno, es una suerte que contemos con un gran profesional como Juanjo y que además pues, tenga cualidades en el mundo de la música, ¿no?
O Grupo Tusa acaba de informar de que chegou os 250 empregados na súa sede de Chantada, en Lugo, sen dúbida, unha boa nova. E 15 centros educativos participan entre hoxe e mañana a primeira feira de educación, formación e emprego de Lugo. E estáse a celebrar no pazo de feiras e congresos. O obxectivo desta iniciativa é asesorar, orientar a familias e mozos para que tomen a mellor decisión ao respecto do seu futuro profesional, que acerten cos seus estudos para acceder a unha profesión que se adapte ao que buscan na vida. A feira é unha oportunidade para coñecer a oferta educativa de Lugo. Rubén López é o xerente do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.
Creo que vai a cumplir as expectativas e vai a sorprender e, sobre todo, e o máis importante, vai a poder informar e dar un servicio moi importante a todos aquellos que tengan dúdas, sobre todo esas dúdas que todos tenemos. Eu tengo hijos e non todos, por desgracia, tiveron moi claro lo que estudiar e a que dedicar sus esfuerzos, e creo que esta feria sí que vai ser un ejemplo importante.
Xa que falamos de emprego, na Mariña continúa a preocupación dos traballadores polo futuro de Alcoa San Cibrao. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
Está claro o posicionamento que está tomando la dirección y toda la pinta de muy malas formas y una situación que está llevando a un proceso de venta en el cual todo el mundo desconoce que hay realmente, nada más se sabe por medios de comunicación, lo cual a la plantilla le está dejando un sabor de boca bastante malo. Yo creo que Alcoa debería de plantearse un poco y mirarse un poco el ombligo de lo que está haciendo, porque creo que se está equivocando totalmente.
Hasta aquí el tiempo de información local y provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa. Nacope, mediodía, con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.